Pengajaran daripada peristiwa ini, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan Allah sekalian, adalah kepentingan kita untuk melakukan amal salih, mengharapkan kepada Allah SWT. Namanya dan tasawuf sebagai rajak dan juga khawf. Bahawa setiap kita mempunyai satu kelebihan dalam amal yang pernah dilakukan. Usah risau, usah bimbang kerana Allah SWT mengetahuinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini beri kepada kita pengajaran, memberi kepada kita kekuatan untuk mengikuti dan segala tuntutan dalam Islam dan amal salih, mengharapkan daripada Allah SWT balasan sama di dunia ataupun akhirat. Wallahu a'lam.